Como avanzábamos, hoxe imos analizar a sesión plenaria celebrada onte no Concello de Lugo e o facemos da man de Elena Candia e a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular. Señora Candia, que tal? Saúdos, moi bo día, benvida.
Moitas gracias, bo día.
O PP propoñía nesta sesión plenaria unha comisión de investigación para analizar ese fatal accidente do Sanfroilán no que falecía unha muller e adoptar medidas preventivas. Consideran que o goberno local actuou con falta de empatía e transparencia na xestión deste suceso e sinalaban que o plan de autoprotección do Sanfroilán non incluía ningún protocolo específico de seguridade para o desfile de gando. Unha proposta trasladada a este pleno que non contou co voto favorable nin do Partido Socialista tampouco dos nacionalistas. Sorprendida por esta postura?
A ver, non me sorprendeu porque realmente o goberno xestiona e traballa con moito desprezo os dereitos dos concellais do Partido Popular, pero tamén os dereitos, enténdase por el o dereito de información, que me parece moi importante. Pero, aínda que non me sorprendera, non o normalizo e creo que debe ser criticado, non? O Grupo Municipal do Partido Popular explicaba cales eran as razóns polas que pedía esta comisión de investigación. Non buscábamos dirimir responsabilidades penais ou civís, que iso xa o fará un tribunal. Nosoutros pedíamos responsabilidades políticas. Durante todo o proceso, entendimos que houbo, dende logo, unha enorme falta de empatía. A frase que máis se leeu nos medios de comunicación a raíz do sucedido é "hai seguro". Pareceme absolutamente inhumano, materialista, reprobable, non? Unha lesión, unha vida humana, nunca se pode compensar con unha indemnización económica. E dar esa resposta como pretendendo informar que por haber unha póliza de seguro que podía dar lugar a unha indemnización, o tema estaba finiquitado, pois pareceme, bueno, absolutamente indigno, non? E isa é unha das primeiras razóns que queríamos, bueno, pois, dende logo, pedir responsabilidades e chamarlle atención. Pero durante todo o proceso houve máis cousas, non? Incoherencias, absolutamente contradicións, dende aspectos tan importantes como que mecanismo regulou a seguridade dese evento. Pasaron de decir que había ese plan de autoprotección, que se coñecíamolo porque o levaron fora da orden do día tres días antes de iniciarse o Sanfroilán, pero deron a entender que como era un risco individualizado, pois tiña elementos, pois animais, que non tiñan, non, noutras actividades que ten o Sanfroilán, era razonable que se pensara que tuvera un protocolo específico ou un plan específico, porque realmente o plan de autoprotección é o que busca individualizar os riscos en función do seu impacto, plantear medidas. Deuse esa información de que había un plan específico, despois resultou que non había. Pero tamén houbo contradicción sobre quen organizaba. Todos vimos que o anuncio estaba capitaneado e liderado pola Concellería de Cultura e por Vicepresidencia da Deputación. Estaban en todas as fotos, bueno, pois anunciaban como ademais un elemento dos que máis apoiarían e que máis importancia tiñan este Sanfroilán, como era a feira de razas autóctonas e o desfile de gando. Pero ao longo dos días, especialmente a medida que, bueno, pois desgraciadamente víamos que non se recuperaba a víctima, iban introducindo novos elementos, pois que si dependía do pazo de feiras, que si dependía dun comité técnico que integraban as asociacións das razas autóctonas e, por último, evidentemente, a última noticia ao respecto, en donde o alcalde decía, bueno, en todo caso, son as áreas que leva o Bloque Nacionalista Galego. Iso é o primeiro polo que pedíamos unha comisión de investigación. Quen decide? Quen manda? Quen organiza? E a maiores, evidentemente, faltou transparencia. Pedímola. Solicitamos unha xunta de voceiros que se celebrou dunha maneira absolutamente atropelada, en donde non se nos entregou ningunha documentación, nin o plan específico, ahora sabemos que era porque non había, nin os seguros específicos, ahora parece ser que tamén, según indicaba a concelleira onte no pleno, deusenos todo o que había, e o que había, o que foi a xunta de goberno, que foi ese plan de autoprotección. Pero, en resumen, sendo as primeiras e as últimas sempre palabras, así o dixen onte no pleno, son de afecto para a familia, o que temos é que, bueno, pedir transparencia, pedir explicacións, En todo caso, que non se repita esa enorme falta de empatía que me parece bastante indigna dun responsable político. Decía hoy onte, e digo hoxe, opoñerse a esta comisión de investigación non supón só unha perda de alcanzar a verdade. Entendemos que é unha derrota a transparencia. E por eso seguiremos traballando para coñecer pois a realidade de todo o que aconteceu.
Bueno, pues esto en relación a esa solicitude da Comisión de Investigación para analizar este lamentable, este tráxico suceso. Seguimos avanzando. O Partido Popular aproveitaba tamén esta sesión plenaria para trasladar ao Goberno, a través de varias mocións, as peticións que habitualmente lles trasladan os veciños de varios puntos da cidade, non? Algúns dos cales incluso estiveron presentes na sesión plenaria de onte, non? Como exemplo, abordaron as demandas da veciñanza de Paulo Fabio Máximo, reivindicacións dos veciños centradas principalmente mellorar a limpeza, a accesibilidade e a seguridade viaria da zona onde viven, non?
Sí, efectivamente, un pouco recoller todas as peticións que nos fan en esas reunións de participación activa. Decímolo sempre a cada lucense que acude ás reunións que convocamos, vamos a esforzarnos e vamos a traballar para demostrarlles que efectivamente a asistencia ás nosas reunións ou compartir con nós as súas reivindicacións van a ter un resultado. E o primeiro que podemos facer é leválo a aquela plataforma en donde temos voz e voto, en donde tamén o goberno ten voz e ten voto. Eso foi o que fixemos con Paulo Fabio, que estaba, bueno, francamente enfadados porque sufren, enténdaseme ben, as consecuencias de habilitar todos os estacionamentos dos empresarios, dos barraquistas que acuden ás festas, non só San Froilán, porque nos explicaban que era o lugar habilitado para máis festas da cidade, e que evidentemente eles tiñan ese perxuicio, esa falta de estacionamento. E despois, pois analizamos máis temas que non eran só vinculados ao estacionamento de todas as atraccións, non? Que era pois a limpeza, beira rúa sin rematar, beira rúa rotas, saneamento obstruído, canalizacións colapsadas, bueno, como decía, falta de limpeza, a ubicación incluso dos contenedores, bueno, aspectos do día a día que cada persoa, bueno, pois ve no seu barrio, non? A verdade é que igual que do resto de barrios, tamén levamos a reivindicacións de Recatelo, que por un lado tamén estaba esa consecuencia directa de ter ubicado no seu barrio pois o San Froilán, que sabemos que é un elemento de dinamización económica moi importante para a cidade, pero que, claro, efectivamente, os veciños que o teñen máis de preto pois teñen unhas consecuencias. Que pedíamos? Pois un pouco de reequilibrio, non? Se hai esta, bueno, pois generosidade, hai eses espazos pois que evidentemente non poden usar porque se destinan ao San Froilán, bueno, pois que de algunha maneira pois se regule mellor, se optimice tamén o estacionamento, que sigue sendo o denominador común en todas as reunións. Todos os proxectos de mobilidade que está impulsando o goberno están repercutindo negativamente nas alternativas de estacionamento e sigue sendo unha necesidade sen abordar. Realmente só os acordan dela para ir á confrontación contra a Xunta de Galicia, e incluso cando a Xunta de Galicia pon en marcha proxectos como foi o da Avenida Breogán, pois non lle deixan abrir. Bueno, esta maneira de xestionar tan esperpéntica que por máis horas que lle dedique non conseguirei entendela, non? Entón, bueno, son aspectos tamén do día a día, pero de realidades obxectivas. A preocupación e a petición de información oficial sobre a posible chegada de menores á caseta de Telefónica, xa decirlo así, esa ubicación, a caseta de Telefónica, xa nos dá a entender que hai serias dúdas de que ese espazo teña pois unhas condicións de habitabilidade, bueno, pois de recoñecer un espazo con todas as cumprimentos da lei, a falta de información, outra vez, a falta de transparencia, cantas veces repetimos isto, verdad? Porque constantemente están intentando, hai que decirlo claramente, enganar, porque aquí primeiro non sabían nada, despois sabían que habían obras, pero tiñan a responsabilidade de comprobar se esas obras tiñan licencia, despois parece que se enteraron porque se registrou unha comunicación previa a raíz de que isto salta a un medio de comunicación o vernes, despois que dice que se revisou esa comunicación previa porque ten que ser obxecto de licencia, vamos, que dicen unha cousa e a contraria e non se poñen incolorados. E si xa a situación, digamos, colle o límite máis alto de ser incomprensible, é o que pasa na Milagrosa, na Rúa Milagrosa. destinan 500.000 de euros a decentar unha rúa, e deses 500.000 de euros destinan 30.000 euros, máis de 30.000 euros, a mobiliario urbano, eso estético, o que se ve, e 10.000 euros a reformar o saneamento. Claro, estamos falando dunha rúa que eles son coñecedores que ten problemas de saneamento. E que poido dicilo en primeira persoa. Eu mesma comprobei os desatascos que ten que acometer a empresa Ecolugo e o residuo que dali sacaba, a pesar de ser, bueno, o recente un anterior desatasco. Hai un problema nesa rúa importante. Os veciños intentaron que quen organiza esta obra, que neste caso o BNG, o señor Arroxo, convencelo de que efectivamente tiñan un problema. E teñen que convencelos, porque a realidade é que non coñecen a cidade, é que non están ao lado da xente. Os seus proxectos fanos dende un despacho e cando empezan as obras afloran as necesidades da veciñanza. Pasou nas obras no centro, pasa en moitos dos proxectos que teñen. Cando pisan o terreno, os veciños dicen, mira, pero leva saneamento. Non é necesario. Sí que é necesario. Aquí temos que estar chamando un día sí e outro tamén para que veñan a desatascar. Claro, cos consecuencias que iso supón. E non aproveitar a oportunidade desta obra para deixar os servizos en bo estado, parecenos un error. Que dentro de 2 anos haxa que levantar unha rúa que se invirteu 500.000 de euros por non ser previsores, por non facerlle caso á veciñanza, pois certamente non estamos dispostos. Por iso tamén o levamos ao pleno. Claro, de todo isto, que como decía, levamos voz, os veciños tamén viron o voto. E o voto nos 3 asuntos, evidentemente xustificando o seu voto, intentando descalificar a oposición e descalificar a quen lles fala, home, chegaron a decir que esa maneira de traballar, de ir aos barrios, recoller a suxerencia, levar ao pleno, estaba mal. Eu pregúntome, que ten que facer a oposición? A oposición ten que estar ao lado da xente e identificar aquelas cousas que se fan mal. Tamén as cousas que se fan ben, por suposto, recoñecelo. Pero en estes 3 barrios hai un abandono, hai unha deixadez, hai promesas absolutamente incumpridas, hai obras que se comprometen e que nunca chegan, e evidentemente os veciños e veciñas teñen un límite.
Estamos falando do que son os barrios da cidade, pero tamén temos que falar do rural, non? Porque o Partido Popular presentaba por vía de urxencia unha iniciativa relativa aos servizos de dinamización nas escolas rurais que están a piques de remate.
Bueno, pois nestas reunións tamén nos enteramos, sabíamos que o contrato deste servizo terminaba o 31 de outubro, pero como sabedes, pois o Concello de Lugo adoita a traballar bastante sin contrato, iso non debía ser unha circunstancia que nos xerara alarma. De feito, neste momento o Concello de Lugo ten en torno a 30 servicios sin contrato que xestionan en torno a 34 millóns. Por iso o feito de que remartara o contrato non nos chamou a atención. Pero o que sí nos chamou a atención é que os veciños nos explicaban, tanto en San Xoán do Campo, en Calde, en San Pedro, en Coeses, en Sá, en Santa María de Bóveda, Santa Comba e Rubiás, que informar a empresa que a partir do 1 de novembro deixaba de prestar este servizo. E pedíamos, bueno, primeiro que non se fixera así, volvemos ao mesmo, case unha información oficial, que pasa despois do día 1, se efectivamente van a sacar unha nova licitación. Negáronse a votar a urxencia, aínda que recoñeceron que efectivamente informaran que a partir do día 1 é que lle estaban dando unha volta, e a palabra que máis repiten é o de estamos nelo. Estamos nelo pode ser entendible, non? Cando efectivamente o din unha vez e ao pouco tempo ver resultados, pero o de estamos nelo se convirte no comodín para xustificar que votan en contra e pasan días e pasan días e pasan meses e nada se soluciona, pois deixa de ser unha palabra sin ningún tipo de valor e sin ningún tipo de expectativa por parte dos veciños.
Rematamos conversa hoxe con Elena Candia, voceira dos populares aquí no Concello de Lugo, facendo referencia a ese acto que vai a celebrar o vindeiro mércores o 5 de novembro o Partido Popular dende aquí da nosa cidade, un acto de lembranza Francisco Cacharro Pardo coincidindo co 10º aniversario do seu pasamento. Creo que vai ser moi emotivo, non?
Bueno, creo que sí. Os afiliados, os lucenses, pois as persoas que recordan o legado que deixou Paco Cacharro arrouparannos nun acto que busca, bueno, pois facer xustiza, e como presidenta do Partido Popular e como voceira do grupo municipal e como lucense, pois tamén dende logo é un acto de responsabilidade. Pero tamén nos vai a permitir reflexionar, non? Saber o legado, os proxectos que hoxe son realidade na nosa provincia e na nosa cidade, facémolo en veterinaria non é unha ubicación casual, é unha ubicación que ten unha relación directa co seu legado. A aposta pola universidade, polo campus de Lugo, a ninguén lle, se lle escapa que leva nome de cacharro, pero máis obras, pois, o cinturón verde, en infraestructuras, en carreteras estratégicas da Deputación Provincial, a aposta por Ribeira Sacra, que hoxe sabemos con claras expectativas de conseguir a Declaración de Patrimonio Mundial da Humanidade. Todo iso empezou da xestión dun político. Un político que tiña un proxecto de provincia. Iso tamén nos vai a permitir facer unha comparación, que sabemos que son odiosas, pero é a realidade, o legado que deixan, que deixaron uns, e o traballo que están facendo outros. Entón, para min, efectivamente, é un día tamén moi especial, en donde o que maior sinto é agradecemento por ter esa persoa no meu proxecto político, que sexa e siga sendo un referente. Un agradecemento tamén a toda a súa familia pola acollida desta merecida homenaxe, e tamén moi especialmente de todos os lucenses que cada día me confirman que asistirán a ese acto e pois aplauden o acerto neste acto. Facémolo nun día que deixa unha mensaxe positiva, porque tamén é o que queremos que quede na memoria da xente, o día que empezaban as clases na Facultade de Veterinaria por primeira vez na cidade de Lugo. Así que convido a todos os ointes a que nos acompañen pois nese acto, como ti ben decías, emotivo, pero tamén de xustiza e de responsabilidade.
Pois, dito queda, acto aberto ao público en xeral. Elena Candia, moitísimas grazas por estar con nós, moi amable.
Moitas gracias a vos.